Mai întâi să repetăm pe scurt știrile principale ale emisiunii.
Președinții a 13 state central și sud-est europene discută la Varna, în Bulgaria, măsuri de eliminare a disparităților economice și politice din regiune, îmbunătățirea relațiilor regionale și cele cu Uniunea Europeană. Republica Moldova este reprezentată de președintele Vladimir Voronin.
Procesul de lărgire a Uniunii Europene va fi încetinit după primirea României și Bulgariei și e posibil să nu mai fie primiți noi membri decât după anul 2009, a declarat astăzi comisarul pentru extindere, Olli Rehn.
Autoritățile române spun că noile cazuri de gripă aviară din România au fost provocate de păsările migratoare și de condițiile precare din fermele avicole. Autoritățile române au făcut și un nou apel la calm către populație.
Serbia a cerut medierea Națiunilor Unite în tratativele asupra statutului final al provinciei Kosovo. Comitetul Națiunilor Unite împotriva torturii a cerut astăzi Statelor Unite să pună capăt tuturor formelor de tortură și de tratamente inumane împotriva deținuților, atât din închisori civile cât și militare americane. Raportorul pentru Statele Unite al Națiunilor Unite a declarat într-o conferință de presă la Geneva că s-a cerut Statelor Unite să închidă toate închisorile secrete din străinătate, cât și cea de la Guantanamo Bay. După atacurile din 11 septembrie 2001, Statele Unite au reținut sute de persoane suspectate de terorism, care se află în detenție în Irak, Afganistan și la Guantanamo Bay. Relatarea corespondenților Europei Libere este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Această comisie a Organizației Națiunilor Unite e alcătuită din 10 experți independenți care evaluează felul cum e respectată Convenția ONU împotriva torturii. În raportul său, comisia cere administrației de la Washington să elimine toate formele de tortură comise de personalul american în Afganistan și Irak, să verifice temeinic toate acuzațiile legate de aceste cazuri și să-i trimită în justiție pe cei găsiți vinovați. Raportul de astăzi vine după ce reprezentanții Statelor Unite au spus în fața comisiei că țara lor e pe deplin hotărâtă să elimine tortura și să prevină aplicarea de tratamente și pedepse crude, inumane și degradante oriunde în lume. Raportul ONU cere în mod specific eliberarea tuturor persoanelor deținute de Statele Unite la Guantanamo, în Cuba, și închiderea acestui centru de detenție. Criticile la adresa Americii din raportul ONU erau de așteptat, a declarat Europei Libere Jennifer Daskal de la Human Rights Watch.
Au adoptat o poziție la care ne așteptam, criticând politica americană în Irak, Afganistan și Guantanamo Bay și felul cum își tratează Statele Unite prizonierii.
Șeful delegației americane, care a fost audiată de Comisia ONU împotriva torturii, diplomatul John Bellinger, avocat la Departamentul de Stat, a declarat agenției Associated Press că raportul pare să nu fi luat în considerare multe din informațiile puse la dispoziție de Statele Unite. Bellinger a adăugat că raportul conține o serie de neconcordanțe factuale și de interpretări greșite despre felul cum se aplică legea la Statele Unite. Iată ce declara Bellinger la 5 mai. Știu că există o mulțime de acuzații în presă și în diverse alte foruri legate de acțiunile Statelor Unite, dar aș vrea să vă rog să nu dați crezare tuturor acuzațiilor pe care le auziți. Multe din acuzațiile legate de activitatea armatei americane sau a serviciilor americane de informații sunt de-a dreptul absurde. So hyperbolic as to be absurd. Delegația americană a luat apărarea felului în care Statele Unite tratează persoanele străine suspectate de terorism deținute în afara Americii, spunând că au existat puține cazuri de abuz. Raportul Comisiei ONU împotriva torturii cere Washingtonului să renunțe la orice tehnică de interogare care constituie tortură sau cruzime, făcând referire și la metode cum ar fi umilirea sexuală sau folosirea câinilor pentru a înspăimânta pe prizonieri. Raportul mai spune că utilizarea unora din aceste tehnici a dus la moartea unor deținuți în timpul interogatoriilor. Jennifer Daskal de la Human Rights Watch salută faptul că în raport se cere și responsabilizarea anchetatorilor civili.
Raportul cere Statelor Unite să-i facă în sfârșit responsabil pe toți cei care se fac vinovați de tortură și abuz până în eșalonul superior de comandă și cere supravegherea întregului personal american, nu numai cel militar, ci și cel civil, despre care s-a vorbit la audieri, în timp ce Washingtonul a continuat să spună că operațiunile sale civile, operațiunile CIA, nu pot fi cercetate de Comisia ONU.
Jennifer Daskal crede că e posibil ca raportul Comisiei ONU împotriva torturii să aibă un impact asupra comportamentului Statelor Unite în războiul contra terorismului.
Lucian Ștefănescu a rezumat relatările corespondenților postului nostru de radio despre recomandările Comitetului Națiunilor Unite împotriva torturii pentru Statele Unite ale Americii.
Săptămâna românească a fost marcată, în opinia analistului Radu Călin Cristea de la Cotidianul, de prezentarea în fața Parlamentului European de la Strasbourg a raportului despre progresele României. Un raport văzut diferit de opoziție și de putere la București, dar care a amânat până la toamnă să numească o dată clară de aderare a României la Uniunea Europeană. Radu Călin Cristea.
Observatorii politici apreciază că raportul este echilibrat și prudent, încercând pe de o parte să menajeze îngrijorările populației din unele țări membre ale Uniunii și pe de altă parte să mențină presiunea asupra României și Bulgariei pentru luarea unor măsuri urgente în câteva domenii sensibile. E posibil ca această atitudine prudentă a Comisiei Europene să fie depășită printr-o decizie politică a șefilor de stat și de guverne în cadrul reuniunilor Consiliului European programate în iunie sau spre finele anului la Helsinki. În mod cert, o hotărâre a Consiliului European ar fi încurajată de votarea tratatului de aderare a României și Bulgariei de către parlamentele unor țări cu o puternică influență în arhitectura Uniunii. E vorba în special de Germania și Franța. Elementul cel mai încurajator pentru România îl reprezintă eliminarea stegulețului roșu de la capitolul Justiție și Afaceri Interne, JAI, cu recunoașterea progreselor făcute în reformarea sistemului judiciar. Deși continuarea luptei împotriva corupției a fost menționată în raport, este pentru prima oară când în expertizele Comisiei Europene, România nu mai este asociată cu o țară incapabilă să scape de plaga unei corupții endemice. România a reușit de la ultimul raport din octombrie 2005 să reducă numărul stegulețelor roșii de la 14 la 4. 3 din cele 4 stegulețe roșii au fost menținute asupra domeniului agroalimentar, iar unul privește întârzierea colectării TVA printr-un sistem informațional conform standardelor comunitare. Cu siguranță că și după aderare, independent de momentul când se va produce aceasta, punctul nevralgic al României va rămâne agricultura. În sinteza raportului prezentată de comisarul pentru extindere, Olli Rehn, acesta a insistat asupra marilor semne de întrebare legate de capacitatea României de a absorbi consistentele fonduri comunitare, mai ales acelea care ar urma să fie dirijate spre agricultură. S-a comentat însă foarte puțin pe marginea celor 44 de stegulețe galbene consemnate în raport. Ele indică un soi de alertă moderată, pot deveni verzi, dar și roșii în acest ultim caz, traseul aderării putând cunoaște noi și grave complicații. Numai puțin de 5 stegulețe galbene persistă de pildă asupra capitolului Justiție și Afaceri Interne, iar eliminarea lor nu se anunță deloc simplă, mai ales datorită obstrucționării votării unor legi, atât de către parlamentarii opoziției, cât și de către aceia ai puterii. Liderul PSD, Joana, a înțeles raportul ca pe un duș foarte rece, în timp ce președintele PRM, Vadim Tudor, a descifrat în acest document numai mesaje catastrofice care, în viziunea sa, ar echivala cu falimentul guvernării Băsescu-Tăriceanu. Satisfacție, dar nu exaltare în tabăra puterii, primul ministru Tăriceanu apreciind, de exemplu, că acest raport reprezintă cea mai bună evaluare obținută până în prezent de România. Aflat miercuri, într-o scurtă vizită la București, președintele Comisiei Europene, Barroso, a pus un accent demn de luat în considerație. Acesta a afirmat că la proxima evaluare a Comisiei, candidaturile României și a Bulgariei vor fi tratate individual în funcție de progresele făcute de fiecare țară în parte. Ceea ce ar putea însemna posibilitatea decuplării României de tandem dacă școlarul bulgar nu își va face temele corect și la timp. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi a uitat parcă problema raportului Comisiei Europene, subiectul la ordinea zilei fiind gripa aviară și măsurile pe care le iau autoritățile, după cum aflăm din revista Presei Românești, semnată de Tania Radu.
Ce scriu astăzi ziarele despre gripa aviară conturează senzația că autoritățile române sunt în criză de soluții reale. Se fac arestări, dar se poate trece fără restricții prin localitățile aflate în carantină. Codlea, de pildă, după cum scrie Jurnalul Național. De un comic involuntar este alăturarea declarațiilor oficiale, înțepenite inutil, citate de principalele cotidiane, și unele comentarii semnate de jurnaliști. Cel puțin unul dintre ele ar putea fi folosit cu succes în campania de informare a guvernului dacă ar fi pur și simplu multiplicat și aruncat din avion. E vorba de articolul lui Sorin Adam Matei din Evenimentul Zilei. Jurnalistul, care trăiește în prezent în Statele Unite, s-a informat de pe internet și face o prezentare a pericolului reprezentat de microbul gripei aviare mai convingătoare decât campania guvernului. Sorina Damatei explică oricui e interesat că microbii gripei aviare nu le pot face încă foarte mare rău odată intrați în corp, dar în contact cu organismul uman își perfecționează căile de atac, căpătând treptat experiență, spune el, pentru a putea sparge la un moment dat barierele genetice. La faza aceasta, spune Adamatei, gripa aviară va exploda hemoragic și, în mare măsură, mortal, așa cum a făcut-o înainte de al doilea război mondial, când a ucis 30 de milioane de pământeni sub diagnosticul gripă spaniolă. Editorialul din ziarul Adevărul vede în agitația autorităților doar căutare de țapi sfârșitori și vorbește de afaceri în stil mafiot care s-ar afla în spatele acestei tragedii. Licitații trucate pentru import de produse antiaviare, tone de pui morți basculate la periferia marilor orașe. Dan Bucura scrie negru pe alb. Plasarea cu bună știință a puilor infectați, ca să nu scadă profitul firmei, poate fi catalogată într-un atac fără precedent la adresa Siguranței Naționale a României. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În condițiile în care, așa cum ați auzit și din buletinul de știri și din revista Presei Românești, focarele de gripă aviară se înmulțesc în România, ce se întâmplă în Moldova? Se iau măsuri suplimentare față de cele intrate în vigoare acum 2 luni? Elena Cioina a aflat că da, se iau noi măsuri de protecție.
Toate fermele de păsări au fost obligate să prezinte planuri detaliate de acțiuni pentru a evita posibile infecții cu virusul H5N1. L-am întrebat pe directorul Companiei de Stat pentru Cercetare și Producerea Avicola Moldova, Ion Bâzgu, ce fac la modul practic întreprinderile avicole pentru a-și proteja păsările.
Înăuntru întreprinderilor va activa numai transportul tehnologic al întreprinderii care nu avea legătură cu cel din exterior. Schimbarea echipamentului muncitorilor. El este obligat să schimbe începând cu încălțămintea și echipament care el este atribuit ca să activeze în el. În filtru de trecere este prevăzut comnata unde el trebuie să primească dușul ăsta. La intrare și la ieșire. Fiecare dimineață medicul veterinar duce dialog cu fiecare care au mai menținut efectiv de păsări ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat ceva. Dar recomandarea este că toți cei care sunt antrenați să se debaraseze de efectiv avicol din gospodările auxiliare.
În același timp, păsările destinate vânzării sau sacrificării nu mai pot fi reîntoarse la fermă, lucru care nu s-a mai făcut până acum, a adăugat Ion Bâzgu.
Tot ce se intre este sub controlul serviciului sanitar veterinar de la întreprindere.
L-am întrebat pe Ion Bâzgu dacă prețul la ouă și carne de pasăre a avut de suferit din cauza agravării situației epidemice din România.
În prezent s-a redus și prețurile atât la ouă cât și la tineretul avicol. Țăranii sunt nu încrezuți și nu prea merg la completarea gospodăriilor de fermier și auxiliare cu efectiv de păsări.
Adică mai puțin cumpără pui,
da,
rațe,
da.
Și cam cu cât au ieftinit?
30-35% față de anul trecut și probleme de realizare.
Măsuri suplimentare de protecție au fost luate și la punctele de frontieră. Vameșii sunt obligați să verifice toate bagajele călătorilor, inclusiv cele de mână. Iată ce ne-a spus șeful Serviciului Veterinar pentru Frontieră și Transport de la Ministerul Agriculturii, Andrei Cornețel.
Am mai scris o scrisoare la toate punctele, vamale. Am atenționat încă o dată să nu se permite importul fără avizul sanitar veterinar, ceea ce era și mai înainte, dar mai intenționată dată. Dezinfecția obligatorie, controlul autoturismelor și autobuselor, să are în vedere chiar și bagajele de mână a pasagerilor, ceea ce la noi nu prea se face, dar situația ne impune că să fim o leac mai drastici.
L-am întrebat și pe Ștefan Bratu, președintele raionului Cahul, raion ce se află la graniță cu România, dacă oamenii au fost informați ce măsuri de protecție a păsărilor din gospodării ar trebui să ia.
Măsurile permanent se petrec, noi avem și control de la centru, de la Chișinău și la medicina veterinară din Republică. Practic, în teritoriul raionului pișesc păsări care pască, acestea se sunt închese, o parte sunt sacrificate pentru necesitățile populației. Astăzi, apa din zona inundația prutului scade, păsările care au migrat, ele deja au trecut, deci noi, așa că, practic, s-a micșorat și număr migratoare de aici din Baltă.
Un laborator special care preia probe de testare a virusului H5N1 funcționează de la sfârșitul lunii aprilie, dar nu a înregistrat până în prezent niciun caz de îmbolnăvire a păsărilor cu gripa aviară. Probele au fost preluate de la aproape 100 de păsări de casă și sălbatice găsite moarte pe teritoriul Republicii Moldova. Laboratorul a fost cumpărat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și a costat în jur de 144.000 de euro. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău, de Vitalie Kondratski, și de la Bruxelles, de Dan Alexe.
Înainte de 1989, regimul comunist îi considera pe handicapați o categorie aparte și existau mai peste tot programe sociale prin care acestora li se dădea posibilitatea de a se insera într-un anume fel în muncă. În general era vorba de mici întreprinderi, gen legătorii sau întreprinderi din industria ușoară, în care se creau condiții de lucru speciale pentru cei cu handicapuri fizice, care altminteri n-ar fi putut duce o activitate normală. În noua realitate economică, majoritatea noilor democrații i-au scos de la bun început pe handicapați la pensie, aproape în mod forțat, în ideea că în acest fel ei nu vor umfla cifrele șomajului. Dar, procedând astfel, se maschează realitatea, întrucât, e adevărat, invalizii dați afară și forțați să ia o pensie nu vor mai fi trecuți în statisticile șomajului. Cu toate acestea, mare parte sunt în mod real șomeri. În Bulgaria, de pildă, jumătate din invalizii care lucrau în întreprinderi speciale au fost dați afară într-un timp record în 3 ani, între 90 și 93. Situația nu este gravă peste tot. Slovenia, de pildă, și-a păstrat și chiar ameliorat întreprinderile care folosesc lucrători handicapați, după cum a păstrat și vechile centre de reabilitare. Toate acestea sunt plătite din bugetul statului. Există apoi centre în care invalizii pot învăța anumite meserii, după care ei sunt lăsați să-și caute de lucru într-una sau alta din întreprinderile care le sunt rezervate și care depind de Ministerul Muncii. În momentul în care un invalid sloven și-a găsit de lucru, o parte din salariul său e plătită de stat, iar altă parte de întreprinderea pentru care lucrează. De asemenea, dacă într-o întreprindere anumite condiții de lucru trebuie modificate pentru a putea fi angajat un handicapat, costul acelor adaptări e suportat de stat. Întreprinderile care angajează handicapați se bucură de importante reduceri de taxe și impozite și de alte avantaje. Persoanele care suferă de un handicap grav mai beneficiază în Slovenia și de o gratuitate totală pe transporturile publice și se discută acum posibilitatea introducerii unor cote la angajare. Este ceea ce în Statele Unite se numește o discriminare pozitivă. Și Polonia a reintrodus în ultimii ani o serie întreagă de legi, acum există o serie întreagă de programe subvenționate, iar întreprinderile care angajează invalizi beneficiază de avantaje fiscale. Se discută însă înlocuirea acestui sistem printr-un altul în care întreprinderile ar primi plăți individuale pentru fiecare handicapat angajat. A fost creat un fond de stat după modelul francez și german și noua lege poloneză cere ca 5 până la 6% din personalul fiecărei întreprinderi să fie compus din handicapați. Companiile care nu ajung la 6% plătesc sume predefinite în acel fond de stat. Întreprinderile în care handicapații reprezintă mai mult de 50% din personal nu plătesc impozite. Legislația asemănătoare mai există în Ungaria, Cehia și Slovacia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Discriminarea persoanelor cu disabilități în Republica Moldova este interzisă, iar legislația prevede în acest sens anumite sancțiuni. În același timp, aceste persoane se bucură de diverse facilități. De exemplu, pentru invalizii de gradul 1, 2 și 3, actele de identitate se eliberează gratuit, iar întreprinderile de producție pentru invalizi care activează încă din perioada sovietică beneficiază de facilități fiscale. Președintele Societății Invalizilor din Moldova, Mihai Mărgineanu, spune însă că întreprinderile societății nu fac față concurenței și respectiv nu pot asigura un venit decent pentru angajați.
Participăm în activitatea economică la nivel cu toți agenții economici. Este clar lucru că n-a rămas în practic la anul 90 cu același utilaj care este înnoit an de an doar cu puțin, deoarece avem un suport financiar din partea statului doar de 400.000 de lei anual pentru reînnoirea și organizarea locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități. Nu este nicio ramură a industriei unde n-am putea să candidăm măcar o persoană cu dizabilitate care ar face față într-adevăr lucrurilor.
Mihai Mărgineanu consideră că proiectul noii legi privind protecția socială a invalizilor aflat în procedură de aprobare ar trebui să oblige agenții economici să rezerveze 5% din statele de personal pentru persoanele cu dizabilități. Documentul conține însă și prevederi controversate, după cum susține directorul executiv al Asociației Motivație, Igor Mereacre.
fiecare organ local administrativ este obligat să ajute o persoană în scaun rulant sau o persoană cu dizabilități să-și adapteze apartamentul, scara blocului, ceea ce nu se făcea niciodată. Acum, în legea nouă se scrie că administrația locativă de pe loc nu este obligată, dar poate să ajute în măsura posibilităților.
Deși legislația obligă universitățile să acorde 15% din locurile de studii persoanelor cu disabilități, nici această prevedere nu este aplicată în practică, deoarece lipsesc rampele de acces în blocuri sau elementarele WC-uri amenajate. Igor Mereacre susține că, după mai mult de 10 ani de independență, mentalitatea colectivă a rămas influențată de tiparele sovietice față de persoanele cu dizabilități.
Mentalitatea sovietică de multe ori a rămas ce am simțit eu pe pielea mea, singur utilizând un scaun rulant, că mulți oameni pur și simplu fug de mine, nu că aș arăta strașnic. Oamenii nu pot trece un obstacol interior, psihologic, cred că pur și simplu le este teamă, nu știu de ce.
Igor Mereacre consideră însă că un rol important le revine chiar persoanelor cu dizabilități, care trebuie să fie mult mai active atunci când comunică cu societatea și când își apără drepturile. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Libera vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de duminică, Vasile Botnaru l-are ca invitat pe scriitorul și eseistul român Andrei Pleșu, fost ministru al culturii și de externe, fost consilier pe probleme de politică internă și externă al președintelui Traian Băsescu și președinte fondator al Colegiului Noua Europa de la București.
Iar mâine, Valentina Ursu vă propune să o însoțiți în câteva localități din Moldova și să aflați mai multe despre problemele și bucuriile tinerilor mame.
La început nu au fost emoții, a fost un fel de teamă. Să te gândești că porți un copil în pânci și să-l ții în braț și este a tău, mai ales. Emoții pozitive și așa, un impuls de a merge mai departe.
A fost o surpriză foarte plăcută, neașteptată, cu toate că am planificat anul acesta să avem un copil.
Mă gândeam că o să fie mai greu, până când tot merge normal.
Copilul l-am planificat și foarte mult am dorit și când am aflat eram cea mai fericită. S-a început luna 8-a. Aștept tot mai degrabă să vină momentul când se nasc, familia să fie plină. Uneori așa de tare mi se face dor și vreau să văd cum arată.
Ascultăm muzică clasică și am observat copilul are deja preferințe. Comunicăm cu el. Mă simt excelent. Fac sport de 3 ori pe săptămână. Merg la serviciu. Lucrez așa cu normă întreagă. Am afaceri. Mă implic în mai multe activități.
Sănătatea fătului este 100% în mâinile mamei aceste 9 luni de zile.
Veți auzi poveștile și bucuriile tinerilor mame mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Despre problemele și mai puțin despre bucuriile mamelor adolescente din Moldova vă vom reține atenția și în minutele următoare. Fiecare a 10-a femeie care naște în Republica Moldova este adolescentă, arată datele Ministerului Sănătății și Protecției Sociale de la Chișinău. Specialiștii afirmă că în ultimii ani se observă o tendință de creștere a numărului de mame care nu au împlinit încă 19 ani. Vitalie Dogaru.
Vica are 18 ani și nu de mult a născut o fetiță. Ea spune că a rămas însărcinată după o prietenie cu un tânăr despre care acum nu mai știe nimic. Probabil că a plecat peste hotare, adaugă tânăra mamă în timp ce urmărește cu coada ochiului cum doarme copilul în leagăn.
M-am cunoscut cu un băiat, după care s-a început o dragoste mare între noi și am rămas însărcinată. Părinții nu m-au primit acasă. Tăticul mi-a spus că să mă duc să nasc acolo unde am făcut și să cresc copilul cu cine l-am făcut.
Vica a fost găzduită de Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă, unde există o secție pentru femeile cu graviditate înaintată sau cu copii nou-născuți, respinse de către partener sau familie. Un lucru destul de des întâlnit în Republica Moldova, spune șefa secției Vera Coptu.
Rușinea asta e din vremurile de mult, care acum eu cred că nu trebuie să fie la ziua de astăzi o barieră ca să accepte părinții fiica copilul. Noi lucrăm și cu părinții băiatului, cu băiatul care e tata copilului. Ne străim ca să formăm o familie și o familie puternică, o familie care într-adevăr să iubească copilul.
Majoritatea tinerelor mame, afirmă specialiștii, provin din familii cu probleme de ordin material sau cu un grad minim de instruire. Fapt susținut și de către specialistul principal în ginecologie și obstetrică de la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, Valentin Friptu.
În țările dezvoltate, mamele nasc mult mai târziu după ce își aranjează viața, soarta, dar la noi copiii rămân fără părinți, părinții sunt plecați peste hotare la lucru și încep de acum fără a avea un sfat de la un om mai matur, încep a face dragoste, încep a se căsători, încep a deveni gravidi.
Potrivit lui Friptu, în ultimii ani, numărul tinerelor care avortează este alarmant. Numai anul trecut au recurs la această metodă de întrerupere a sarcinii peste 2000 de tinere de până la 19 ani. 22 de fete nu aveau împliniți 15 ani. Un studiu realizat de UNICEF arată că doar 2 din 10 tinere însărcinate ajung să nască. Liuda are 16 ani și un băiețel de 7 luni. Tatăl copilului a plecat peste hotare și Liuda nu știe unde-i și când se va întoarce. Ea a hotărât să-i dea viață copilului și să nu-l abandoneze, chiar dacă acest lucru a însemnat să-și strice relațiile cu părinții. Liuda este convinsă că a procedat corect și că micuțul îi va aduce doar bucurii de acum încolo.
Ne-am întâlnit, am trecut o perioadă, am rămas însărcinată, nu i-am spus nimic, am plecat și n-am mai ținut legătură și mă simt foarte bine. E bine și un lucru minunat când ești mamă.
Un raport al Fondului Națiunilor Unite arată că în fiecare zi în Republica Moldova este abandonat cel puțin un copil. De cele mai multe ori, acesta e lăsat în instituții medicale. De acolo, copilul ajunge la un centru de plasament, casă de copii sau într-o școală internat. În doar 2 cazuri din 10, acest copil are șansa de a-și găsi o familie. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, vaccinul în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță de mâine ne oferă amănunte despre ultima ședință a Consiliului Municipal al Chișinăului și inserează un interviu cu medicul de familie al Centrului de Cazare pentru Refugiați Octavian Pascaru. Iată încă 2 titluri din Capitala Staliță de mâine. Economia Moldovei va evolua în funcție de patriotismul nostru. Romanul Codul lui Da Vinci, o chestiune de bun simț până la urmă. Temele principale din Făclia de mâine sunt prezentate de Iuliana Bogușevski.
Anterior, nici unuia dintre miniștrii perindați la cârma învățământului, nici lui Gaugaș, nici lui Grimalski, nici lui Popovici, nici lui Guțu, nici lui Vancea, nici lui Sima, nu le-a cerut nimeni să scoată glotonimul român de pe firmele liceelor. De ce îi se cere acest lucru lui Victor Sfircun și cu ce se va solda această inițiativă, scrie redactorul șef Tudor Rusu. În Făclia de mâine, cititorii atenționează Ministerul Educației, Tineretului și Sportului despre necesitatea salvării orelor de educație tehnologică, reamintindu-le totodată înalților demnitari și de ce este nevoie de o Academie de Științe Pedagogice.
În ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul, la întrebarea trebuie sau nu să existe magazine pentru veterani, răspund Victor Mândru, viceministru Sănătății și Protecției Sociale, Vera Școlnicova, pensionară, Vladimir Hrenov, președinte al Consiliului Municipal Chișinău al Veteranelor și Vladimir Popușoi, viceprimar al orașului Orhei. Tot comunistul inserează un articol semnat de Zoia Pogodina, care mărturisește că a fost șocată când a aflat care este noul impozit pe imobil pe care trebuie să-l plătească. În timpul cel mai apropiat, scrie autoarea, mă voi interesa care sunt criteriile de estimare a locuințelor și cât vor plăti posesorii vilelor cu 3 nivele din regiunea Valea Dicescu, în care locuiesc unii dintre actualii noștri parlamentari. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile principale ale serii. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a participat astăzi la Varna, în Bulgaria, la reuniunea șefilor de state din Europa Centrală, unde s-a discutat despre colaborarea regională și relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Ministerul Agriculturii din România a confirmat 20 de focare în localități din mai multe județe ale României. Autoritățile române au impus restricții de călătorie și au instituit carantină și au dispus sacrificarea păsărilor în zonele afectate. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Toate bune! Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat